Стефан Манов, представител на Временните обществени съвети на българите в чужбина, включваме сега в предаването. Знаете, анонсирах и повода. Днес изтича срока, в който българите, живеещи в чужбина, могат да подават заявления за гласуване извън страната. На този етап е ясно, че броя на секциите извън страната достигна, надмина очакванията дори на сънародниците ни, които живеят извън страната. Добър ден, Стефане, говорихме с теб преди две седмици с прогноза наистина за голям брой секции за предстоящия предсрочен вот на 5 октомври, но този брой наистина, който се очертава над 500 секции, май действително се изненадва. Не знам дали вие сте изненадани зад граница.
Здравей на теб и на слушателите на Дарик. Да, интересът към откриване на избирателни секции в чужбина е действително много голям. Нека напомним на слушателите на Дарик, че с новия изборен кодекс бяха въведени сериозни облекчения за откриване на избирателни секции извън страната. По редица начини могат да бъдат открити и българските граждани в чужбина не закъсняха да се възползват от това свое право. В момента, по мои данни, секциите, които ще бъдат открити, са вероятно около 440. Това надхвърля нашите първоначални прогнози, които бяха между 350 и 400. Това е исторически най-високия брой избирателни секции извън страната, откакто съществуват избори извън страната от последните 25 години. Това е ключово събитие в историята на българската диаспора и на политическите права на българите, живеещи извън страната. Може би да дам няколко данни по държави, които са изключително интересни.
Къде, да, действително, къде има най-сериозно увеличение?
Наблюдаваме много силна активизация на българите в САЩ, където на последните избори 2013 година за Народно събрание имаше само 11 места. Сега там ще има със сигурност секции в 38 места. Силно е нарастването в Великобритания, където ще има вероятно около 34 места, в които ще може да се гласува. Това е също исторически максимум. На доста други места има силно нарастване. В Гърция около 16 места и така нататък, и така нататък. Прави впечатление, че ще има и за пръв път вероятно избирателна секция в Бразилия, в Сао Пауло. Ще имаме и в Нова Зеландия, в Окланд. Това са така по-екзотичните дестинации. На Канарските острови българите в Канарските острови се мобилизираха също. В Италия имаме нарастване. В повечето европейски страни имаме нарастване. Така че ето го, облекчаването на условията за откриване избирателни секции в чужбина най-напред даде шанс на българските общности в Западна Европа, в САЩ, в Канада, в Австралия също така, в Аделаиде и в Сидни. Нещо, което не се е случило от 2005 година, когато имаше така една силна кампания от страна на правителството тогава да се гласува в чужбина.
Тоест, освен
надхвърлихме именно този исторически максимум от 2005 година, тогава имаше 344 секции. Вече отново казвам, сигурните са около 440.
Поне това е информацията на този етап. Окончателния брой се очаква официално да бъде съобщен. Тоест, казваш, че освен с промените в изборния кодекс, за които ние сме говорили, за това как се облекчава процедурата, която беше твърде тромава, с много заявления от страна на сънародниците ни зад граница и много поредица отстъпки, които трябваше да направят, казваш, че расте и самия интерес на хората, българите зад граница, да се включат във вота. Това означава ли, че трябва да очакваме и по-голям брой гласували българи и там да надминем максимума, регистриран до сега на избори?
Надявам се, че този интерес, който в момента българските граждани, активните българи по света проявяват, подавайки заявление за откриване на избирателни секции, нека напомним, че са необходими за това 40 заявления, там където на предходни избори не е имало секция или не са гласували най-малко 100 души, са необходими 40 заявления. Това е съществено облекчаване, това и позволи този голям брой секции. От тук насетне обаче предизвикателството е пред всички, най-напред пред нас българите в чужбина, да покажем, че този голям брой секции не е, е екзотика, а отговаря на реалното желание на българските граждани. Над 1 милион българи живеят в чужбина, да участват в обществено-политическия живот чрез активното си избирателно право. Аз се надявам искрено, че ще надхвърлим и то значително историческия максимум. Той беше през 2009 година, тогава гласувах извън страната 157 000 души. Струва ми се, че днес ние трябва да имаме амбиции да надхвърлим 200 000 гласували. Това би показало и една съществена тежест на българите извън страната в разпределяне на депутатските мандати. Този голям брой гласуващи е повече отколкото гласуващите в 20 от избирателните райони в страната. Но нека изчакаме 5 октомври, за да броим пилците на есен, както се казва. Аз искрено се надявам, че не сме в процес на наблюдаване на един кипеж от малък, но голям, но активни хора, а отговаря наистина на една тенденция, стабилна за увеличаване на избирателната активност на българските граждани в страната.
Част от слушателите ни обаче ще отбележат, че рекордният брой изборни секции зад граница означава рекорден брой чиновници в изборна командировка в чужбина. Оказва се, че около 500 000 лева може би няма да достигнат за организацията на изборите зад граница и външно министерство ще поиска вероятно допълнителни средства.
Така е. Изборите не са най-евтиното нещо в една демокрация. Демокрацията има цена. Но нека обърна внимание на това, че изборният кодекс дава широка възможност за намаляване на тези разходи по командировъчни, защото законодателят разписа възможност Министерството на външните работи да посочва хора от местните диаспори за членове на секционните избирателни комисии, включително за мястото запазено за квотата на министъра на външните работи, и ние от времето обществени съвети ще направим предложения за редица градове в тази посока, защото естествено е, че целта не е да се натовари и без това тънкият държавен бюджет, а да се направи едно рационално използване на необходимите и отпуснати средства по организацията на изборите.
Тоест, казваш,
тази организация българите могат да съдействат, и аз знам, че ни слушат много български граждани по света и през интернет. Нека спонтанно се обръщат към посолствата и консулствата по места с предложения да помогнат и за намиране на зали, и за осигуряване на изборна техника, и за кандидати за секционни избирателни комисии. Само така ще направим в едно партньорско отношение между Министерството на външните работи, с които, впрочем, подчертавам, работим много добре, този екип днес и на административно и на политическо ниво наистина се е попил с смисъла на този нов изборен кодекс, а именно да се гарантира избирателно право на всички български граждани, включително живещи извън страната. Нека това добро сътрудничество с Министерството тук в София бъде и по места. Обръщам се и към посланниците. Ситуацията е нова. Не стойте във вашите барикадирани посолства. Обърнете се към диаспорите за помощ и съдействие. Приемете ги в партньорски, а не в надменни отношения, както често се среща за някои места, да не казвам конкретни имена и посланници. Трябва всички да разберем, успешните избори в чужбина са колективно дело. И включително на политическите партии, които трябва да предложат кандидати за секционни избирателни комисии, които трябва да имат политическо послание към българите в чужбина. Такъв е интересът на избирателя към политическата оферта. Когато има такава, той отива към урните. Като няма, си стои вкъщи и отива за гъби, както се казва.
Важно е това, което казваш. Вие от временните съвети и заобщо българските общности зад граница могат да съдействат така, че да се спестят част от излишните чиновнически командировки зад граница, а вота да бъде организиран с помощта тъкмо на представители на българите в различните точки с голяма степен на тяхното участие.
Точно така. Това кодексът го дава като възможност и не трябва да се колемаем да го използваме.
Искам и се, не успях да чуя добре дали сред споменатите секции или по-скоро увеличението на броя на секциите в чужбина се каза нещо за Турция. Не знам там бележат ли разброя на секциите. Винаги на парламентарни избори се вълнуваме доколко в южната ни съседка има ръст в броя на откритите секции.
Новите изборни правила естествено се облегчава откриването на избирателни секции за всички български избиратели по света. Аз специално и ние от времето обществени съвети разлики не правим дали избирателят е в Турция или в Великобритания, но действително обществен интерес като че ли често се насочва там. Очаква се нарастване на брой избирателни секции и в Турция, вероятно около 135 ще бъдат откритите секции. От общо казах 440, така че новите изборни правила най-вече позволих откриване на много избирателни секции в Западна Европа, в САЩ, в Австралия, не толкова в Турция, там през 2009 имаше 124 секции, т.е. виждате нарастването от десетина секции, това са буквално техническа корекция, защото действително на някои места там избирателите бяха затруднени да гласуват над 1000 души и не е нормално никъде, нито в Лондон, нито в Бурса, избирател да чака 3-4 часа, за да изгласува нормално.
Искаме се на финала на разговора ни да маркираме, макар и да не можем пространно да я коментираме, но знам, че имаш ясна теза по темата мъртвите души и фантомите в избирателните списъци. Говори се за между 800 000 души и 1 200 000. Кое е по-близко и кое е точният термин, както се казва? Това българите в чужбина ли са всъщност?
Нито едното, нито другото. Вчера на гражданския борд най-накрая, знаете слушателите, че в момента работи граждански борд за честни и свободни избори, бяха изнесени много точни конкретни данни за броя пълнолетно население с валидни лични документи. Нека припомним, че избирателните списъци включват всички български граждани, включително живеещите извън страната, които по разбираеми причини не се обхващат от преброяването. Тази разлика от 800-900 хиляди души са всъщност българите, които живеят извън страната, не са преброени от преброяването, но участват в избирателните списъци, защото всички български граждани, няма значение къде живеят по света, са в регистъра на населението, който служи за изработване на избирателните списъци. От вчера има една нова данна. Тя е на валидните лични карти, както и на изтеклите и на зелените стари паспорти. Има хора родени преди 31 година още с тях и така нататък. Двете числа, брой записи в избирателните списъци 6 милиона и 900 хиляди изнесени от ГРАО и брой валидни лични карти плюс стари паспорти плюс изтекли карти, които не са подменени, са абсолютно еднакви. Тоест няма починали лица, истинския смисъл на думата мъртви души, които да фигурират в списъците или те са маргинални между датата на издаване на списъка и деня на изборите. Отново този термин не е правилен. Мъртви души в списъците няма. Има български граждани, живеещи извън страната, с избирателни права. За да има адекватни списъци в страната, трябва да направим още една крачка за постоянни избирателни списъци извън страната и избирателен район в чужбина.
Това сме, да.
Многократно сме правили предложения. Има конкретни технически решения. Воля на законодателя да го направи така и да се успокоят и страстите и на коментатори, които си позволяват да експлоатират тази тема, за да настройват и да създават недоверие в изборния процес. Уверявам, че...
Мъртвите души са живи зад граница, да не се ползва този термин. И има начини, които сме коментирали неведнъж с теб и тук в нашето студио, чрез тези постоянни избирателни списъци, които да бъдат създадени. Това не е толкова разминаване, колкото нуждата от коректно отразяване на данните, кой от българите къде живее, да бъде изчистено. Добре, ще продължим да следим темата за онова, което се случва с организацията на вота зад граница. Чухте Стефан Манов, представител на Временните обществени съвети на българите в чужбина. С това негово включване приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.